Ma tean seda, et tegelikult meie kõigi hing igatseb midagi ja täna, kui me oleme Jumala kotta tulnud, siis on see juba hea märk või tähelepanek sellest, et me hing igatseb Jumala juurde. Ja kärmne laul kõneleb sellest, et hing mul igatseb sinu juurde.
Armas kogudus, nii hea on teie keskel jälle siin olla. Detsembri viimasel hingamispäeval, kui ka väga tahtsin olla siin ja kui meil pidi algselt olema ka osasaamisteelistus, jäin ise haigeks. Uhkus ajas võib-olla upakile, ma ei tea, kui umbusklik või ebausklik peab olema sellega, aga ma mõtlesin, et ma olen ainukene, kes tuleb meie peres siis kripita välja, et teised olid nii hullult haiged ja kõrges palavikus ja Ja siis üks päev pärast jõulujumalateenistus jäi mina ka ja siis ma olin kohe niimiselt oli pikalt haige ja siis oli meil planeeritud üks puhkuse nädal, siis ma jälle siia ei saanud. Ja siis eelmine nädal oli meil liidu aastakoosolek Tartus, mis oli ka oluline ja kuigi tavaliselt ma ei ole ka koguduse teenistusi selle nimel ära jätnud, vaid et olen ikka hommikuti teenistused ära teinud ja siis läinud poolest päevast tööliste koosolekule, aga et seekord toimus asi nii-öelda kogudustest kaugemal Tartus ja minu puhul tehti ka volitamisteenistus, nii et see oli selline oluline koht, kus ma ikka pidin olema ja nii et mul on jälle väga hea meel olla nüüd ikka teie keskel ja täna ka, kui me siin koos laulsime, siis kui meid natukenegi rohkem on nagu täna, küll kõlata hästi see üldlaul ja kõik see kohe väga hästi ja mõtlesin kohe mul ideed hakkasid käima, et võibolla Ardi peaks mingi mikrofoni kuskilt veel muretsema, noh nii nagu päris salvestustel on, mis ripub inimeste kohal niimoodi, et ta püüab selle kollektiivse hääle kinni ja et see ka kuidagi moodi vahete vahel võibolla neti paisata, kellegi nägu ei ole peal, aga lihtsalt see kooskõla, mis täna oli väga ilus kuulata. Nii et aitäh teile ka selle eest, et ei hoia suud kinni ikka Jumala auks laulata. Nii, aga täna ma olen siis valinud alustekstiks Heebrea 1:1-3 ja miks üks just Heebrea kiri, nimelt on mul siin lähenemas üks eksam ja see eksam siis hõlmab ka Heebrea kirja. Ja kuigi ma olen seda lugenud ühte ja teist pidi, siis ma mõtlesin, et see on võibolla üks hea viis eksamiks ikka valmistada jälle üks jutlus selle teemal tehal ja esimese kolme salmi peale siis. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu. on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõikide asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud au suuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Ma kutsungi teid nüüd üles natukene panema ennast heebrealaste olukorda, nende olukorda, kellele see pistel kirjutati. Kui meie mõtleme, et mis meile küll homne päev toob ja elu tundub nii ebakindel, siis selle kirjasaajate elu oli kindlasti ebakindel ja lausa ohtlik. Kristlaseks saamisest alates oli nende elu olnud palju ettearvatavam kui enne. Enne oli ka elus selliseid tavalisi raskusi, võib-olla, et kas oleks piisav sissetulek ja kas oleks, mida perele toiduks valmistada ja kas lapsed saavad ikka õigesti üles kasvatatud ja nii edasi, nii edasi. Kuid kristlasena oli see raskuste koorem suurenenud veelgi. Kristlusesse pöördumise tagajärjed olid sellised, mis puudutas nende ellu jäämist. Neist olid saanud taga kiusatavad. Lisaks olid need heebrealased ka judaismist võõrdunud selles preesterkonnast ja kõigist nendest ilusatest sügavatest pühamusümbolitest ja ohvriteenistusest. Kunagi oli see pakunud äärmiselt suurt stabiilsust ja olnud nende inimeste usu elu alussambaks. Lihtsalt tuli meelde kunagine seik Rapla kogudusega, kui ma seal pastoriks olin, kus ma ka proovisin kuidagi peas läbi mängida seda, et ma saaksin ühe hingamispäeva jooksul olla nii ühes kui teises koguduses. Et mõte oli siis, et hommikupoole läksid siis Keiles jumala teenistused ja pärast lõunal toimuksid jumala teenistused siis Raplas. Ja me tahtsime seda asja siis muuta ja isegi täiskogu andis oma nõusoleku selleks. Aga see, mis see inimeste elus esile tõi, oli ette arvavatu. Kui palju sellist teatavat turvatunde kadumist. Me olime alati harjunud käima hommikuti kirikus ja nüüd pärast lõunel see kuidagi ei sobitunud see nende vanade harjumustega. Ja ometigi oli tegemist millegiga, millel ei olnud selliseid sügavaid tähendusi, kui näiteks heebrealastel, kes tõesti käisid ka võib-olla omab terve perega, ohvrit toomas iga aasta vähemalt korra ja sellised templikülastused olid nagu nii tähendusrikkad. Et kui me nüüd proovime lahutada sellest, selle ühe juudi, süva juudi niisuguse elust, siis me saame aru, et see ei olnud nagu asi, mis omastus või omandas, mis tuli nagu iseenesest, millega harjumine tuli iseenesest. Samuti oli kadunud esimene entusiasm ja selline rõõm võib-olla, mis oli kaasnenud kristlaseks saamisel. Nii-öelda need mesinädalad olid möödas, kus kõik tundus nii õige ja kõik peas nagu leidis oma koha, et sellest ongi ju ette kuulutatud ja nii pidigi Kristus surema ja ahaa, et kõik need, mis meile meeldis templis ja see ohvrisüsteem viitaski Jeesusele Kristusele, kes pidi ristil surema. Aga nüüd tuli kaaluda oma otsust aina suurenema vastasseisu valguses. Kas me tegime ikka õige otsuse? Kas oled ikka teinud hea valiku ja kristluse näol saanud asemele midagi, mis pakub sellist positiivsust ja kindlust selle asemel, mille sa oled maha jätnud? Kas ei peaks hoopis judaismi harjumuspärasesse ja tuttavliku rüppe tagasi pöörduma? Seal, kus on ka paljud sõbrad, seal, kus on ka võib-olla suur osa veel perekonnast, kes ei olnud kristlusesse pöördunud. Me võime vaid ette kujutada taolist usklike gruppi. Ja siis, kes sellist teatavad kollektiivset ebakindlust, saabubki Pauluselt kiri. Kiri heebrealastele. No, autorluse üle võib muidugi vaielda, aga mulle meeldib George Knighti arvamine, kes ütleb, et arvatavasti siiski Pauluselt see kiri kirjutati Pauluse poolt, aga Luukas oli lihtsalt see, kes hiljem selle siis kreeka keelde tõlkis. Aga autoriteks on pakutud ka veel teisigi. Aga see kogudus, mis ei olnud väga suur, arvatavasti kodukogudused võisid olla sellel ajal 15-20 inimest. Ja jällegi me võime ette kujutada, et oli võib-olla tegemist sama hingamispäevaga, aga mitte tingimata hingamispäevaga, kus siis gruppi juht alustas lugemist. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele profetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu. Kiri heebrealastel asub kohe asja juurde. Võrreldes võib-olla teiste Pauluste kirjadega ei ole seal mingisuguseid suuri sissejuhatusi ja tervitussõnu. Need sõnad on suunatud otse kahtlejate südametele ja mõistusele. Ja see kiri ei paku mitte ainult informatsiooni ja kindlust, vaid see on neile saadetud, et nad võiksid oma pühendumist uuendada. Ja tõotuse uuendamise aluseks on sama, mis... Või samad põhimõtted, mis judaismilgi on ikka jälle rõhutatud. Esiteks see, et Jumal on olemas ja Jumal on kõikvõimas või Jumal on suur. Ja teiseks see fakt, et Jumal räägib. Need kaks põhimõtted mõlkusid iga juudi meeles, kui nad lugesid ka piibli või siis esimese Moosese esimest kolme salmi. Alguses lõi Jumal. Jumal oli kõige looja, ennem kõikegi oli olemas Jumal. Ja kolmandas salmis ja Jumal ütles ja siis see sai. Ja et see Jumala olemasolu ja fakt, et Jumal räägib. Ja on huvitav tähele panda, et kes siis iganes selle heebrea kirja kirjutas, ta teab juudi mõttemaailma ja kõike seda, mis võiks kinnitada ühte sellest kombestikust ja nendest tekstidest läbi imbunud inimest, jääma truuks Kristusele. Vähesed Uue Testamendi raamatud räägivad Jumalast nii palju kui kiri heebrealastel, just Jumal isast. Ja keegi on välja arvutatud, et Jumalat mainitakse iga 73 sõna kohta, ehk siis 68 korda. Mis tähendab, et see, et Jumal on olemas, Jumal on tsentris, keskmes, on heebrea kirja väga oluline fakt. Või see põhimõte, mida ikka jälle esile tõsta. Ja kuigi Jumala olemasolu on heebrealaste kirjas oluline, on sellest olulisemgi põhimõte, et ta ei ole passiivne. Nagu ka vanas testamendis on Jumal inimeste eludes tegus. Seda tahab autor rõhutada mitte ainult heebrealastele või kõigile järjetulevatele põlvkondadele, kes heebrea kirja loevad. Täpsemalt, kuidas ta siis passiivne ei ole? Eelkõige selle kaudu, et ta räägib. Piiblile tuginedes võime öelda, et inimesed polnud need, kes otsisid Jumalat, ei avastanud teda nii-öelda. Jumal oli see, kes ennast ilmutas. Nii nagu Jumal otsis ja ilmutas ennast patustanud ja peidus olevatele Aadamale ja Eevale, jätkab ta oma ilmutamist ja kõne läbi aegade, ka sinu elus. Piibli Jumal on see, kes räägib inimestele, kui nad on kadunud ja hirmul, aga ka siis, kui nad ei ole kadunud ja hirmul. Sest Kristuses kasvamine pühitsusteekonnal käimine vajab laiahaardelisemat julgustust kui see, et ära karda ja et kõik saab korda. Ta ei jäta meid meie eneste küüsi, vaid hoolib. Hoolib piisavalt, et ennast jälle ilmutada ja meid aidata. Minevikus kõneles Jumal prohvetite kaudu, kuid päevade lõpul poja kaudu. No võrdlusena välja toodud kontrast on tegelikult selgelt märgatav, et vanasti oli nii, aga nüüd on nii. Vanas testamendis rääkis, me teame lugusid, Jumal läbi põleva põõsa, kui ta Moosesega rääkis. Ja saajale rääkis ta pühamus läbi nägemuse, Eeliaga vaikse sahina kaudu. Hooseaga rääkis ta väga valusal viisil läbi abieludraama. Jumal kasutas erinevatel aegadel nägemusi, unenägusid ingleid, uurimit tummimit, loomulike ja ebaloomulike sündmuste jadasid, sõda, nälga, haigust. Kuid Jumala olemuse ilmutamise lühendab kõiki neid viise teatav ebatäiuslikkus. Ükski neist viisidest või ka kõik need viisid, kuidas Jumal ennast ilmutas kokku panduna, ei suutnud väljendada seda, mida Jumal inimkonnale tahtis öelda. Kuid nüüd päevade lõpul on Jumal väljendanud ennast parimal viisil läbi poja, läbi Jeesuse. Teoloog Bruce väljendab seda nii, et igavese ilmutuse lugu on progresseeruv Kristuseni. Mõte on nagu selline, et kogu aeg see ilmutus, kuidas Jumal otsis ühte viisi, teist viisi, et inimesed saaksid tema tahtest aru, nagu suurenes ja läks nagu mingis mõttes võiks öelda paremaks või täielikumaks, siis olid teatud vaikusajad. Aga see, mis toimus läbi Jeesuse, see paremaks minna enam ei saa. See oli parim viis, kuidas Jeesus võis Jumalat esindada või kuidas Jumal sai avaldatud. Üle tema enam seda progressiooni ei ole. Võime küsida koos kirja saanutega, et mis tegi siis selle Kristuse ilmutusest parima viisi Jumala mõistmiseks? Mis tegi sellest tähtsama kui see, mida Heebrea prohvetid tegid? Või kuidas see oli tähtsam kui mingid nägemused, mida ka Vanatestamendis on välja toodud? Ainu üksi Heebrea kirja alguses on neid põhjuseid, mida siis autor argumentatsioonina kasutab päris mitmeid. Ja võib-olla ma tooks välja viis põhjust. Juba teises salmis, esimese peatüki teises salmis, alates näeme, et Jeesuse näol on tegemist messiaga, kes istub au suuruse paremale käele. Ja tegemist on kellegiga, kes on saanud kõikide asjade pärijaks. Ta ei ole üks prohvetitest või inglitest, kes tegid oma parim arvatavasti, et vana aja rahvast Jumala juurde tuua ja aidata neil mõiste, kes on Jumal. Jeesus omab väge ja võimu. Ja selle väe, võimu ja au poolest on ta võrdne Jumalaga. On tema paremal käel. Mis tähendab, et ta mitte ainult ei ole pärija, vaid vähemalt teoloogid uurijad ütlevad, et kui meil on võib-olla mingitest filmidest ette kujutust troonist, kui millest hästi suurest ja vägevast ja siis kõrval on, ma ei tea, kuninga poeg ja tütar ja võib-olla abikaasa mingitel väiksematel troonidel, siis väidetavalt need troonid, millest piiblis on juttu, olid sellised suured ja laiad, et sinna võis istuda järgi mööda kõik need valitsejad või ühesõnaga, et Jeesus istub Jumala kõrval, paremal käel. Tähendab, mida parim, et parim, mida Jumal teeb, teebki läbi siit tuleva. Nii et lihtsalt teile selline väikene infokild. ja talle kuuluvad kõik rahvad ja kõik, mis eksisteerib. Nii et saada ilmutuse osaliseks selle isiku kaudu, kes on kõiksus, kes on, kellele kuulub kõik, kes on üle kõige, on ju kahtlemata parem viis kui see, mida inglid suudaksid pakkuda või profetid või uurim tummim või midagi, mis iganes. Teine põhjus, miks Jeesus on pare profetitest, on see, et tema läbi on kõik loodud. See ei tule meile kristlastena uudisena. Ja kui sellest nagu kirja autor räägib, siis tegemist ei ole ainult selle teadmisega, et heebrea kirja autor proovib kuidagi oma kuulajaid viia, et ma viin teid nüüd kalleid juute jälle tagasi sinna esimese Moosese raamatu algusesse, kus me näeme Jehova Jumalat, vaid et autor tahab ütelda, et kõige keskmes on Jumal, Jeesus tähendab. Ta ilmutab Jeesust kõige keskmes. Ja kinnitus sellest tuleb ka Johannes esimeses peatükis kolmandas salmis, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Johannes räägib Jeesusest kui sõnast. Ja Moosese loomisloos, seal samas esimese Moosese raamatu alguses, on Jumala sõna loomise tegu. Võrdusmärk on selle vahel, mida Jumal ütleb, see on. Nii et heebrea kirja algus ka kinnitab Jeesust ilmutava sõnana. Jällegi proovides vähendada seda vahet Jumal isa ja Jumal poja vahel, nagu oleks just kui üks üle teise või vastupidi. Kolmandaks põhjuseks, see võib tunduda meile natuke liiga teoloogilisena, aga sellegi poolest autori peas tundes neid heebrealasi, on see niivõrd oluline. Ja need pakkusid kuidagi nendele kahtlejatele ja murest murtute ja vaevatutele lohutust. Kolmandaks põhjuseks toob ta välja, et Jeesus on Jumala kirkuse kiirgus. Mõte siis seisneb selles, et kui me Jeesust näeme, siis me näeme ka Jumala au. Nii nagu päikese kiirgus valgustab ja soojendab maad, nii saavad ka inimeste südamed osa Jumala aust läbi Kristuse. Ja see teeb elu elamisväärseks isegi nende jaoks, kes väikese olemasolu üldsegi ei tunnista. Neljanda põhjusena toob ta selle, et Jeesus on Jumala olemuse kuju. Me teame, et Aadam ja Eva loodi ka Jumala näo järgi. Kuid vaid Jeesuse ilmutus on täiuslik. Jeesus ütles, kes on näinud, teda on näinud isa. Nii et kui me tahame selles ilmutuses Jumala kõnes elada, siis tuleks uurida Jeesuse elu iseloomu ja tema õpetusi ja see aitab meil ka mõista, miks Ellen White palub inimestel, kes ka tema kirjutusi loevad, võtta iga päev aega, et me mõtleksime Jeesuse peale. Jumal pole kuri ja Jeesus hea. Vaid Jumal nõnda armastas maailma, et ta saatis oma poja oma iseloomu ilmutama ja kummutama väga suurt äärmuslikku vale arusaama, milleks on, et ta on julm ja et ta on kuidagi hoolimatu ja ta on ükskõik. Ja võib-olla viienda ja viimase põhjusena tahaksin selle heebrea kirja algusest välja tuua, sõnad, et ta kannab kõiksust oma väe sõnaga. Ta kannab kõiksust oma väe sõnaga. See sama sõna, mis lõi universumi või nagu 11. peatükki kolmandas salmis on, ütleb, maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, mis viitab suuremale loomistegevusele kui lihtsalt see planeet maa, maailmad. Nii et kasutada sõna universum ei ole üldsegi mitte vale. Kristus on see, keda me usaldame mitte vaid loojana, vaid ka kandjana ja hoidjana. Kristlaste Jumal ei ole suure show tegemise Jumal või keegi, kes teeb midagi väga suure joonelist ja ahetama panevat valmis ja pärast saagu, mis saab, liigub edasi uute teemadega või parematele jahimaadele. ta hoolitseb oma loodu eest jätkuvalt selle sama sõnaga, millega ta lõi midagi, selle väe sõnaga ja kaasab teatavasse loomistegevussega meid, sellesse missiooni, sellesse loosse. Mida siis võiks kokkuvõtteks öelda? Aastal 2023 ei ole meil ka kui kristlastel midagi karta, kuigi me oleme kultuuri ruumi poolest ja mõttemaailma poolest niivõrd kaugel ja eemal võrreldes heebrealaste kogukonnaga sellel ajal ja muidugi ka tänapäeval. Igasugused kuuldused sõjasõnumitest, inflatsioonist, haigustest, surmadest, viirustest, võimudest, valitsustest, poliitikast, ühest või teisest erakonnast. Kõik see ei peaks meid vähemalt mitte jalust lööma. Vana testamendi prohvetite Jumal räägib ka tänasel päeval. Mitte küll alati nii, nagu me oleme harjunud informatsiooni vastu võtma läbi kõnekeele ja see on meile nii tuttavlik. Et meie räägime ja keegi räägib meile vastu. Ja vaid vahete vahel, kui meilt mingil põhjusel, kas kohtume kellegiga, kellel puudub võime rääkida või üldse mingi meel on eraldatud, saame aru, et need asjad ei pruugi käia niimisi. Ja ometigi need inimesed tajuvad ja kogevad ka ja saavad aru asjadest. See teadmine ja eeskuju, mis meieni jõuab läbi silmes hoitava piiblis ja ka Ellen White'i teostes lahti kirjutatud Jeesuse tegevuste, räägib parimal viisil. Jeesusel on vägi ja võim hallata, hoida, uuendada, rahustada, surmata ja elustada, mitte vaid meid, patuviiruslikke häbarikke, vaid terveid universume. Ja kui me kummardame sellist Jumalat, siis mida küll peaksime me kartma? Ja kui me kummardame sellist Jumalat, kellele läheb nii korda see, et me saaksime päästetud, keda on meil karta? Mida on meil karta? Jah, meil ei meeldi paljud olukorrad. Ja paljud olukorrad, nii nagu siin Kaidoga palvetas, me oleme ise ennast jamadesse tirinud. Kuid me ei peaks midagi kartma, kui me läheme edasi koos Jumalaga. Umbes 10 päeva eest rääkis päevasõna sissejuhatus liigutava loo vanematest, kes seisavad oma laste heaolu eest. Ja selle oli kirjeldatud seda, et nad võivad isegi võidelda ründajaga, kui lapse julgeolek on kaalul. Juttu oli seal ühest naisest, kelle auto ärandati, kui tema väike laps oli alles sees. Selles, kuidas ta võitles ründajaga ning rippus auto tagumise põrke raua küljes, kui see mees minema sõitis. Nagu ta ei saaks aru, et auto on palju tugevam ja hobujõud on hoopis midagi muud kui see, mida tema seal küljes rippudes suudab teha või kuidagi pidurdada seda autot. Kuid naine ei lasknud lahti, sest laps oli tema jaoks olulisem kui ta enda elu. Ja kui sa millegi eest tuliselt võitled, siis vahest sa ei mõtle üldse nendes kategooriates, et mis see sinuga teha võib või kui katki see sind teeb. Uudistes näidati teda, kui ta mõlemad käed olid saadud vigastuste tõttu sidemes, kui ta hoidis õnnelikult lass üles. Jeesus on vereni kaitsnud, surmani kaitsnud, see naine jäi ellu. Käed olid sidemes ja piisavalt terved ka, et last hoida. Aga Jeesus on vereni, surmani kaitsnud oma laps igaveseks kaduma minemise eest. Ja nii väga tahab ta meid hoida süles igapäevaselt, kuid rohkemgi veel, et ta ei peaks meist enam iialgi lahkuma. Kord siis, kui piiranguteta saame olla tema riigis. Heebrea kiri rõhutab 4:16, et me julgusega läheksime armu aujärje ette, Tuginedes kindlusele sellest, milline on Jeesus, milline ja selle tõttu kindlusele, milline on Jumal. Mida ta meie päästmiseks on teinud, teeb praegu ja ka tulevikus. Kallid koguduse liikmed, sõbrad, hirmuvaba ja armukogemuslik usuelu teile ka sellel 2023. aastal. Aamen. Ja siin on siis laul, mis kutsub tegelikult meid ka olema käepikendused või hääletoru pikendused, rääkima Jumala armust edasi. Tema on rääkinud läbi poja, meie ka. Tõusume Jumala oks püsti. Päevane isa, me tahame tänada sind, et sina ei ole vaikiv Jumal. Sina oled Jumal, kes avaldab ennast, ilmutab ennast, kes räägib. On rääkinud, sa oled rääkinud läbi profetite, läbi õpetajate, läbi unenägude, läbi uurimitummimi, aga sa oled rääkinud ka läbi oma poja, teinud seda viisil, mis on meile arvatavasti lõpuni hoomamatu. Ma palun, et ka sellel uuel aastal, eriti kui me tabame ära, et me hakkame kuidagi kahtlema sinus, et me haaraksime kiiresti selle rääkimise järele. Et meil oleks aega, et me võtaksime aega süveneda sinu ilusse, sellesse, kes sa oled ja mis sa teed. Kuidas sa reageerid ja kuidas sa reageerimata jätad. Ja et see eeskuju, mis meil on evangeeliumite lehekülgedel ja läbi paljude apostlite tõlgenduste, jõuaks meieni, meie käitumistesse, meie hoiakutesse, meie läbieludesse. Ja issand Jumal, ta on tänada väga ka Püha Vaimu eest, kes meie südame, kelle sa meie südamesse oled jätnud ka rääkima.
Aitäh, et me kuulaksime, hindaksime seda lähedust ja ei kurvastaks sinu vaimu. Võta vastu meie tänu sellest, et sa oled väga suur Jumal ja et sa meid väikese inimesi ikka armastad. Võta tänu vastu meie poolt selle eest, et sa oled Jumal, kes jätkuvalt tegutseb iga minut, iga sekund selle nimel, et me saaksime päästetud ja jääksime pääsemise sisse. Ja sa tead, et me ei suuda tagasi maksta. Aga suu sõnaliselt praegu ütleme sulle aitäh. Jeesuse läbi ja nimel palun mõnnistust ka annetustele, mis lähevad täna kohalikule kogudusele. Ja aitäh, et me saame ruume soojas hoida ja et meil on koht, kus koos käia. Õnnista meid ikka. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.